Herrera en COPE.
Santiago.
Estar informado.
Sigues en Herrera, saludos de Íñigo Landa, hoy saludándote desde la provincia de Pontevedra, pero en el área de influencia, yo no sé si llamarlo así, pero sí en el área de influencia de Santiago de Compostela, porque nos hemos venido hasta el concello de Aestrada y nos hemos venido a un lugar muy singular que, según nos cuentan, es el punto de donde nace precisamente este entorno urbano del concello estradense. Y nos hemos venido aquí para hablar de una importante obra de humanización que va a afectar a la que oficialmente se conoce como Plaza de Galicia, pero que todo el mundo conoce como la Plaza de la Farola. Y es un elemento muy importante que ha tenido mucho que ver en la formulación de este proceso de humanización que va a empezar. Bueno, se lo vamos a preguntar al alcalde de Aestrada, que es Gonzalo Luzao. Gonzalo, ¿qué tal? Muy buen día.
Muy buen día.
Gracias por recibirnos y por aceptar a nuestra propuesta de hacer esta entrevista en Penal Plaza.
Y además encantado de estar aquí en esta plaza que, como decíamos, Plaza de Galicia. Puedes llamar incluso a Plaza de todos los estradenses, porque es donde naceu, bueno, pues este casco urbano da Estrada, esta capital do noso municipio de 51 parroquias, unha máis é esta da Estrada que agarda pues a capitalidade, que a zona histórica, a zona máis emblemática, a zona donde comezou a sinerxia, pues é donde nos atopamos aquí facendo esta entrevista. Falamos da Praza da Galicia, todos coñecen a Praza da Farola por este emblemático símbolo que temos dentro do... Non está na nosa bandeira, pero sí que podría estar no noso escudo, no nosos símbolos. E dos símbolos máis contemporáneos, pois pues, esta praza que vamos a arrancar a humanización.
Agora falamos desta praza que ata hoxe foi cruce de camiños, un lugar por onde houbo tráfico, pero agora vais a regular con esta humanización. Da que falamos un intre co alcalde estradense, antes permitídenos que vos contemos a noticia do día.
Mampabaño Bertamiráns patrocina a Nova do Día.
Noticia del día que nos lleva hasta la Rúa do Pombal de Santiago, reabierta por fin al tráfico esta mañana tras 9 meses de obras, tras unas últimas actuaciones que han retrasado esta apertura unas cuantas semanas y con la incerteza de saber, pues por una parte, cómo va a funcionar ese carril bici que ha ocupado una de las aceras, dejando esta calle con tan solo una acera para los peatones, y también saber cuándo se va a actuar en la zona alta de esa Rúa do Pombal, que ahora mismo ofrece unos elementos que desde luego para nada permiten hablar de accesibilidad para todas las personas en esta acera recién reabierta en esta mañana y en la que, por cierto, los autobuses no van a circular hasta la próxima semana. Así que los autobuses urbanos por la Rúa do Pombal hasta la semana que viene no van a pasar.
Xa sabes, se necesitas reformar o teu baño, ven a Mampabaño Bertamiráns. Infórmate no 639-306461 ou en Avenida da Maía 18. Mampabaño Bertamiráns.
Y de la noticia del día saltamos a la información meteorológica.
Go Rent Galicia, alquiler de vehículos, turismos e industriales, patrocina el tiempo.
Y en cuanto al tiempo, que deciros, que llueve por momentos en el concello de Aestrada y hace frío, al igual que ocurre en Santiago de Compostela, donde oficialmente se han recogido 6 litros por metro cuadrado esta mañana. Yo creo que es alguno más, pero bueno. En Lira llevan ya 10 litros por metro cuadrado, 18 en el Alto de Muralla, en Lousame. Y con frío, no vamos a superar los 13 grados hoy. Mañana van a bajar incluso un poco más las máximas, a 12 grados. Y con chubascos intermitentes, más probables hoy que mañana, con una previsión meteorológica para estos próximos días que siguen sin ser muy buena, sobre todo para el jueves y el viernes santo.
En Go Rent Galicia tenemos el alquiler del vehículo que necesitas, desde coches compactos hasta furgonetas de 9 plazas y vehículos industriales para empresas. Alquiler flexible, a corto o largo plazo, sin franquicia, sin fianza y sin límite de kilómetros. Reserva fácil y rápida. Go Rent Galicia, alquila sin preocupaciones. Polígono del Tambre, Santiago de Compostela.
Pois unha vez coñecida a Nova do Día e a información meteorolóxica, está chovendo.
Sí, estamos coñecendo en primeira persoa, está chovendo aquí na Estrada, sí.
Gonzalo, é un proxecto moi ambicioso, ven de lonxe, é un orzamento que supera 1 millón de euros, que para un concello da Estrada é un orzamento potente, pero coido que tivechedes un importante respaldo por parte da Deputación de Pontevedra.
Sí, e que además tivemos o respaldo, como moitos dos concellos da nosa provincia, pues, da institución provincial que sempre está pues, a coron dos concellos, e neste caso, bueno, ademais fomos o concello coa máxima puntuación no que ten que ver coa valoración do, do proxecto desta humanización, que é pues, colmatar pues, a humanización do, do céntrico espacio da petrolización das rúas da Estrada. Si falábamos da Rúa Ulla, da Rúa Calvo Sotelo, bueno, pues a joia da corona, esa xoia vai a ser pues, esta céntrica praza, que vai a deixar de ser ese cruce de camiño no que ten que ver cos vehículos de motor para ser ese punto de reunión pues, pensado pues, nos peatóns. Vamos a gañar en torno a 4.000 metros cuadrados, porque ademais esta é unha humanización non solamente da Praza de Galicia, senón tamén do seu entorno.
Cal é a idea? Como vai quedar esta Praza da Farola?
A idea é que gañemos unha praza, é dicir, a idea é que gañemos unha zona para o esparcimento, unha zona para elaborar eventos. Tivemos unha... A estrada funcionou ou creouse en torno a unha estrada que é esa rúa Calvo Sotelo e Ulla, esa rúa que, única que existía, e eso, pues, tras un proceso de petrolización, escoitando, sobre todo, o comercio e a hostelería local, cando foi a época da pandemia que se necesitaba zonas públicas amplas e pensar para zonas para as persoas, pois fixemos que o comercio e hostelería vivira máis de cara á rúa e gañáronse, bueno, pois unha zona peatonal de calidade. Empedráronse toda a rúa por completo, puxéronse, bueno, pois axardinamente, e se puxo, pois, bancos e zonas, digamos, máis humanas.
He visto como está agora mesmo comercialmente esta rúa, foi un acerto.
O comercio está moi contento, a hostelería tamén, e creemos que, bueno, que a xoia da coroa o que vai a colmatar pues, este exitoso proceso que, bueno, pues, que todos acertaron despois de evaluálo con tempo, en que pues, a zona máis prezada da estrada, pues, queremos aumentar este modelo a outras zonas, entre elas pues, a creación desta praza. Agora mesmo xa esta rotonda non ten sentido, prácticamente non hai que facela para chegar a ningún lado, por lo tanto, pois, sin prácticamente cambiar nada do funcionamento dos vehículos e nin quitar ninguna zona de aparcamento, porque nesta praza non se aparca, pois o que queremos é, bueno, pois crear unha praza para o esparcimento, un gran nexo, un gran contedor pois da historia da estrada, e para iso pois tamén pois a humanización desta praza non solamente conserva esa farola nun céntrico espacio, senón tamén conserva ou vai a recuperar pois como naceu esta praza, cunha fonte para unha fronte no espacio urbano, con zonas verdes, con espacios libres para a organización de eventos, e digamos que, bueno, pues, e a organización do propio tráfico no que ten que ver co funcionamento actual que ten, pero sacando que teña unha rotonda.
Falemos da farola, que foi obxeto dunha pregunta que dende o concello se fixo a cidadanía para saber se había que manter a farola, en caso de mantela, cal era, porque hai dúas.
Que desde fora pode parecer un pouco ridículo que os estradenses voten donde hai que ubicar unha farola, pero claro, decíamos que este símbolo importante, que nos acompaña actualmente, ten 40 anos, vai a cumplir, ou cumplirá este 2025, dende o ano 85, os 40 anos que está ubicada nese mesmo punto, e despois temos a orixinal, que se atopa uns metros máis arriba, que se reubicou para a Praza do Mercado. Bueno, pues simplemente pues, o que buscamos non era saber si poñela ou non, que queríamos que estuvera no proxecto, senón donde era a ubicación que os estradenses querían mantela. Bueno, pues decidiuse tela na parte superior da praza peatonal centrada, digamos, na zona máis principal que podíamos tela, e bueno, pues a humanización vai a traernos pues, esta farola actual por restaurada e colocada, bueno, pues nesta praza oficiosamente da farola nunha zona principal.
Esa para rematar, prazos. Que queda para que o proxecto quede definitivamente adxudicado? Prazos de obra, cando podería estar rematado? Porque semella que o que tedes moi claro é cando queredes comezar con esta humanización.
Este 2025 pues, vai a ser non solamente o ano dos 40 anos da farola actual, sino o ano da transformación por desta céntrica plaza. Vai a deixar de ser unha rotonda, e os prazos que manexamos son aproveitar estes meses de primavera para facer os trámites burocráticos para a licitación, e unha vez rematadas as festas patronais, que son a finais do mes de xuño, que teñamos todo preparado para que comezamos un verán de obras, ademais unha época de verán que sempre é boa para as obras porque non hai inclemencias meteorolóxicas e que podamos avanzar. Para ter pues, esta humanización colmatada, este proceso transformador do centro urbano da estrada colmatado, pues, a final, digamos que correis magos que nos traigan a Praza Rematada e que teñamos, bueno, pues un casco urbano da estrada para os estradenses e tamén para que nos visiten, para un comercio, pois, e unha hostelería, pois, cada vez máis amable.
Gonzalo Louzao, alcalde da Estrada, quedamos aquí neste mesmo punto cando estén rematadas as obras.
Veña, quedamos aquí, convidados todos a que poidades vir a ver as obras, pero que tamén veñades,
claro,
a Estrada
casi mellor, casi...
A desfrutar, pois, da, do bo que temos aquí.
Graciñas, Gonzalo, fuches moi amable.
Moitas grazas.
Segue o mediodía, seguimos contando todo o que che interesa.